คนสร้างเวลาพอดแคสต์ที่จะเพิ่มเวลาให้กับชีวิตคุณสวัสดีครับผมบอลภาคภูมิต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์คนสร้างเวลาครับจริงๆการบริหารเวลาให้ได้ประสิทธิภาพในการทำงานเนี่ยแค่เวลาอย่างเดียวมันไม่พอนะครับเราต้องมีโฟกัสในการทำงานด้วยนะบางคนมีเวลาเยอะแต่พอไม่มีโฟกัสก็สเปะสปะไปหมดนะปัญหาเรื่องโฟกัสเป็นปัญหาใหญ่นะครับแล้วผมคิดว่าในสภาพแวดล้อมปัจจุบันเนี่ยมันมีหลายอย่างมากเลยที่มันคอยมาทำลายโฟกัสของเราอะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังถึง5นิสัยที่คอยทำลายโฟกัสของเราแล้วมาฟังดูว่าเราจะสามารถแก้ไขปัญหาไอการไม่มีโฟกัสของเราได้ยังไงเล่าที่มาที่ไปก่อนนะครับผมได้อ่านบทความเนี้ยจากนิตยสาร ink.com นะครับแล้วก็ประกอบกับไอเดียที่ผมเคยพูดคุยก็เลยเอามาผสมผสานกันเป็นเนื้อหาในตอนนี้นะครับมาฟังกันเลยดีกว่านะนิสัยข้อแรกที่ทำลายโฟกัสคือการดื่มน้ำไม่เพียงพอครับเฮ้ยบางคนบอกการดื่มน้ำเนี่ยมันเกี่ยวยังไงนะผมจะบอกว่าน้ำเนี่ยเป็นส่วนสำคัญเลยในการผลิตพลังงานในร่างกายนะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยมันจะช่วยลำเลียงออกซิเจนไปให้ที่สมองนะเวลาเราทานน้ำไม่พอเลือดเรามันก็ข้นใช่ไหมพอมันหนืดขึ้นเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าออกซิเจนไปเลี้ยงสมองน้อยลงนะทำให้เราแบบรู้สึกไม่สดชื่นไม่เฟรชนะครับการขาดน้ำเนี่ยยังทำให้ระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลหรือว่าฮอร์โมนความเครียดเนี่ยในร่างกายเพิ่มขึ้นด้วยแน่นอนแหละเวลาเราเครียดเราก็จะไม่ค่อยมีโฟกัสไม่ค่อยมีประสิทธิภาพในการทำงานสักเท่าไหร่นะถ้ามันเครียดมากเกินไปนะครับหลายคนเข้าใจผิดว่าเฮ้ยจริงๆเราต้องกินน้ำวันละ2ลิตรมันเป็นความรู้ที่ผมไม่แน่ใจว่าเรียนที่ไหนนะอาจจะเป็นในช่วงประถมมัธยมอย่างเงี้ยนะครับแต่ในความเป็นจริงบทวิจัยใหม่ๆเนี่ยเขาออกมาแล้วครับว่าอย่างของ Institution of Medicine ที่อเมริกาเนี่ยก็บอกว่าผู้ชายเนี่ยควรจะกินน้ำประมาณ 3.5 ลิตรต่อวันส่วนผู้หญิงเนี่ยประมาณ 2.6 ลิตรนะครับซึ่งปริมาณเนี่ยมันเยอะกว่าที่เราเข้าใจไว้ค่อนข้างมากนะแล้วเราจะทานน้ำมากขึ้นได้ยังไงผมให้หลักอยู่ประมาณสัก 2-3 ข้อละกันนะครับข้อแรกเนี่ยพยายามสร้างรูทีนในการดื่มน้ำนะครับอย่างเช่นอย่างผมเองเนี่ยตื่นมาปุ๊บทานก่อนเลย500 ml ประมาณครึ่งลิตรนะครับก็ประมาณสัก2แก้วนะครับแล้วก็ก่อนทานอาหารเนี่ยก็จะทานประมาณ1แก้วใหญ่ๆนะครับก็เช้ากลางวันเย็นก็กลายเป็นว่าผมก็จะทานอย่างน้อยเนี่ยประมาณลิตรครึ่งแล้วแล้วก็ระหว่างวันเนี่ยก็อาจจะมีขวดน้ำสักขวดหนึ่งที่เราคอยเติมน้ำวางไว้บนโต๊ะทำงานนะครับระหว่างนั้นเราก็จิบไปเรื่อยๆอาจจะได้อีกสักลิตรนึงนะครับแล้วก็อาจจะรวมระหว่างมื้อหรือรวมน้ำอื่นๆที่เรารับประทานอีกมันก็จะได้ประมาณสัก3ลิตรแหละแบบนี้มันก็จะทำให้ร่างกายเรารู้สึกเฟรชอยู่ตลอดเวลานะครับถ้าไม่ชอบน้ำเปล่าจริงๆนะจะมีหลายคนบอกโอ๊ยไม่ชอบน้ำเปล่าเลยมันต้องแบบติดหวานติดอะไรหน่อยนึงนะก็ลองดูนะครับว่าแบบอาจจะใส่มะนาวไปนิดนึงนะครับหรือแบบใส่หญ้าหวานไปหน่อยนึงหรืออาจจะดื่มชาที่ไม่มีคาเฟอีนน่ะพวกเปปเปอร์มินต์หรือว่าคาโมไมล์ก็ได้พวกนี้มันก็สามารถช่วยเพิ่มปริมาณน้ำที่เรารับประทานได้เหมือนกันนะครับนิสัยที่ทำลายโฟกัสของคุณข้อที่2คือการนอนไม่เพียงพอครับอันนี้ชัดมากผมคิดว่าคนรู้อยู่แล้วล่ะว่าการที่เรานอนไม่พอมันทำให้ productivity เราลดลงแต่คนส่วนมากไม่ค่อยรู้ตัวว่าเรานอนน้อยเอ้ยเราเพลียๆเหนื่อยๆนะแต่เราไม่ได้วัดผลว่าจริงๆเรานอนเป็นยังไงบ้างเราจำไม่ได้หรอกว่า3วันที่แล้ว4วันที่แล้วเรานอนกี่ชั่วโมงถ้าเราไม่ได้จดถูกไหมครับและที่สำคัญคือเวลาที่เรานอนอยู่บนเตียงกับเวลาที่เรานอนจริงๆมันไม่เท่ากันนะบางคนอาจจะนอนอยู่บนเตียง7ชั่วโมงแต่นอนจริงๆแค่5ชั่วโมงครึ่งเพราะว่านอนไม่หลับกระสับกระส่ายตื่นมาตอนดึกพอเราไม่มีข้อมูลตรงนี้เรามักจะประเมินในเชิงบวกมากเกินไปเช่นแบบเฮ้ยเราน่าจะนอนพอแหละแต่พอไปดูตัวเลขจริงเฮ้ยทำไมเรานอนน้อยแค่นี้นะครับการนอนไม่เพียงพอเนี่ยนอกจากจะทำให้โฟกัสของเราแย่ลงแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราเขาเรียกว่า recall memory หรือว่านึกเรื่องราวต่างๆได้ช้าลงหรือไม่ค่อยมีประสิทธิภาพคือความจำแย่ลงว่างั้นเถอะโดยเฉพาะในส่วนของ REM sleep นะเวลาเรานอนมันจะมีหลักๆ ก็จะมี light sleep REM sleep แล้วก็ non REM ใช่ฮะหรือ deep sleep เนี่ยคือ REM sleep เนี่ยมันจะเกี่ยวเรื่องของสมองค่อนข้างเยอะนะครับถ้านอน REM sleep มากเพียงพอนะวันนึง1ชั่วโมง50นาทีเนี่ยมันจะลดความเสี่ยงในการเป็นอัลไซเมอร์ได้ด้วยนะซึ่งอัลไซเมอร์เนี่ยถือว่าเป็นโรคร้ายเลยเพราะว่ามันยังไม่มียารักษานะครับการนอนให้เพียงพอเนี่ยมันนอกจากจะแบบ productivity เยอะขึ้นสุขภาพก็ดีขึ้นด้วยนะ National Sleep Foundation ของอเมริกาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราอดนอนแค่28ชั่วโมงอะเราจะมีอาการเหมือนเรากินเบียร์เข้าไป3กระป๋องอะคือเรียกได้ง่ายว่าเมาแล้วก็ถ้าเจอตำรวจเปล่าโดนจับแน่นอนนะครับการนอนมันมีผลต่อร่างกายเราขนาดนั้นน่ะแล้วเราจะทำยังไงให้นอนเยอะขึ้นข้อแรกสุดก็คือในการกำหนดscreen time curfew นะครับเช่นว่าก่อนนอนเนี่ยเราจะไม่ใช้หน้าจอไม่ว่าจะในรูปแบบของมือถือหรือว่า iPad หรือว่าจอคอมพิวเตอร์นะครับ ไฟในหน้าจอเนี่ยแสงในหน้าจอที่มันมีบลูไลท์เนี่ยมันจะรบกวนการนอนของเรานะครับเวลาเรานอนตอนกลางคืนมนุษย์ดึกดำบรรพ์จุดกองไฟไฟมันก็เหลืองๆเนาะแล้วก็สักแป๊บนึงก็หลับแหละหลับเร็วอย่างมนุษย์ในปัจจุบันเนี่ยพอมันมีไฟที่เกิดจากการประดิษฐ์ขึ้นมาเนี่ยทำให้เราเขาเรียกว่าบิดเบี้ยวไอ้วงจรชีวิตนาฬิกาชีวิตของเรานะครับสิ่งที่ทำง่ายที่สุดก็คือก่อนนอนสมมติว่าเราตั้งเป้าว่าเราจะนอน 4 ทุ่ม 2 ทุ่มเราควรจะเลิกใช้จอแล้วเปลี่ยนไปทำกิจกรรมอื่นที่ผ่อนคลายเหมือนกันแต่ว่าไม่ต้องใช้จออาจจะเช่นอ่านหนังสือเล่นโยคะเล่นบอร์ดเกมหรือทำอะไรก็ได้ที่มันพักผ่อนรีแลกอีกข้อหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำคือผมอยากให้วัดผลในการนอนนะครับจริงๆแอบอย่างของแบบเสี่ยวมี่หรือว่าหัวเว่ยอาจจะราคาประมาณไม่ถึงพันนะสามารถวัดการนอนได้ว่าเรานอนเป็นยังไงแล้วก็มีข้อมูลให้เราดูในแอปว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเนี่ยเรานอนเป็นยังไงบ้างแนวโน้มค่าเฉลี่ยเป็นยังไงนะครับข้อมูลเหล่านี้มันมีประโยชน์เพราะว่ามันจะทำให้เราประเมินตัวเองอย่างด้วยความเป็นจริงอ่ะเราสามารถทำให้เราตั้งเป้าได้นะครับอย่างตอนเนี้ยเป้าล่าสุดผมก็คืออยากจะนอน6 ชั่วโมง 45 นาทีและอีกอย่างนึงที่ผมอยากจะแนะนำสมมุติว่าถ้าเราแบบจำเป็นต้องทำงานจริงๆอ่ะแบบไม่ไหวแล้วมีเดดไลน์ต้องส่งนะครับพยายามเปลี่ยนเวลาในการทำงานจากรอบดึกเป็นตอนเช้าแทนก็คือเลือกที่จะนอนแล้วตื่นให้เร็วขึ้นนะครับเพราะว่าเวลาทำงานดึกๆเนี่ยแน่นอนแหละ productivity ร่างกายมันไม่ไหวแล้วอ่ะมันมีโอกาสที่จะ distract ค่อนข้างง่ายไม่รู้ใครเป็นแล้วผมจะเป็นเยอะมากนะครับเช่นแบบบางทีดึกๆอยากจะทำงานนะแต่แบบเฮ้ยมือหยิบมือถือขึ้นมาเล่นไม่รู้ตัวหรือแบบหาเรื่องโน่นนี่ท่านทำโดยที่แบบไม่ยอมโฟกัสกับงานแต่ถ้าเรานอนก่อนแล้วตื่นขึ้นมาบางทีไอเดียที่เราหรือว่าปัญหาที่เราคิดค้างไว้มันกลับมีคำตอบออกมานิสัยที่ทำลายโฟกัสคุณข้อที่3ทานแป้งและน้ำตาลเยอะเกินไปแป้งและน้ำตาลนะครับหลายคนเข้าใจผิดนะว่าทานแล้วแบบรู้สึกดีนะเพราะว่าน้ำตาลเนี่ยนอกจากมันทำให้แบบมีกระฉับกระเฉงแล้วเนี่ยมันยังช่วยให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนที่มีความสุขอย่างพวกโดพามีนหรือว่าเซโรโทนินซึ่งฮอร์โมนพวกนี้มันจะมีอาการคล้ายๆกับเวลาเราทานยาซึมเศร้าอะครับมันก็จะทำให้ร่างกายเราหลั่งฮอร์โมนพวกนี้เหมือนกันแต่ว่าเวลาเราน้ำตาลเยอะเกินไปเนี่ยร่างกายเราก็จะควบคุมโดยการหลั่งอินซูลินออกมานะครับพอหลั่งอินซูลินออกมาเนี่ยแปลว่าน้ำตาลในเลือดมันก็ลดลงมันก็เกิดแบบชูการ์คราชนะครับหรือว่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าemotional roller coaster ก็คือเหมือนกับว่าเกิดแบบอุ้ยรู้สึกดีมากเลยแล้วก็รู้สึกแย่พอทานน้ำตาลเข้าไปก็รู้สึกดีอีกนะครับแต่สิ่งที่สำคัญคือร่างกายเราจะมีอาการเสพติดน้ำตาลด้วยพอเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยไม่ได้กินน้ำตาลเรารู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีนะครับสุดท้ายอ่ะมันก็ต้องทานน้ำตาลมากขึ้นแล้วก็ส่งผลเสียต่อร่างกายอีกตามมาเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะตั้งแต่เรื่องโรคอ้วนเบาหวานโรคมะเร็งนะครับน้ำตาลนี่เป็นอาหารโปรดของมะเร็งเลยนะถ้าใครมีประวัติมีญาติที่เป็นเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงนะครับอย่าทานน้ำตาลเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถลดละเลิกการทานน้ำตาลหรือว่าทานแป้งมากเกินไปเนี่ยมันก็จะช่วยลดอาการemotional roller coaster แล้วก็ทำให้เรามีประสิทธิภาพมีโฟกัสในการทำงานมากขึ้นนะครับถามว่าทำยังไงต้องยอมรับก่อนเลยนะว่าน้ำตาลกับมนุษย์เนี่ยมันเป็นของที่คู่กันหมายถึงว่าโดยธรรมชาติของร่างกายเนี่ยคือเวลาเราหิวหรือเราเครียดเนี่ยเราก็จะแบบกินน้ำตาลมากขึ้นเพื่อเอาตัวรอดมันเป็นธรรมชาติเป็นกลไกในระดับสัญชาตญาณเลยของมนุษย์นะครับการจะแก้ไขอะไรเนี่ยมันแก้ยากแต่ถ้าเราเข้าใจแก้ได้สิ่งสำคัญคือเราต้องใช้สมองในส่วนของเหตุผลเข้ามาช่วยนะครับคือเราต้องเข้าใจโทษของมันถ้าเราเข้าใจโทษของมันชัดเจนเท่าไหร่เราก็จะยิ่งสามารถเอาชนะไอ้ความรู้สึกเชิงสัญชาตญาณของเราได้มากขึ้นนะครับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดนะสำหรับเรื่องน้ำตาลคือเครื่องดื่มผมบอกไปแล้วว่าอย่างเรื่องชานมไข่มุกหรือน้ำหวานอะไรพวกนี้เพราะว่าเครื่องดื่มเนี่ยน้ำตาลที่มันอยู่ในเครื่องดื่มที่เป็นในรูปแบบของน้ำเชื่อมหรือว่าแม้แต่น้ำผึ้งเองเนี่ยมันถูกซึมซับเข้าไปในร่างกายได้เร็วนะครับแล้วเรียกง่ายๆว่าทานเข้าไปร้อยนึงเนี่ยรับแบบเต็มๆอ่ะ8-90นะครับน้ำตาลในรูปแบบอื่นมันจะถูกดูดซึมเข้าไปในร่างกายได้น้อยกว่านะอย่างเช่นข้าวกล้องอย่างเงี้ยหรือว่าขนมปังโฮลวีทคือเป็นน้ำตาลเหมือนกันสุดท้ายเนี่ยแป้งมันก็ถูกย่อยเป็นน้ำตาลเหมือนกันแต่ว่ามันจะถูกดูดซึมได้ช้ากว่าแล้วก็ดูดซึมได้ในปริมาณที่น้อยกว่าอีก2ปัจจัยที่ส่งผลให้เราทานน้ำตาลเยอะหรือมีความอยากน้ำตาลนะครับก็คือเรื่องของการนอนแล้วก็เรื่องของความเครียดเวลาเรานอนไม่พอเนี่ยลองสังเกตตัวเองดูนะคือไหนนอนน้อยๆเนี่ยวันรุ่งขึ้นเราจะแบบไม่สามารถอดทนกับกิเลสในเรื่องการกินได้สักเท่าไหร่นักนะครับหรือเวลาเราเครียดมากๆเนี่ยเราจะอยากกินน้ำตาลอยากกินน้ำหวานอะไรอย่างเงี้ยก็ลองสังเกตแล้วก็ไปแก้ไขที่ต้นเหตุดูนะครับแบบนี้มันจะแก้ปัญหาได้ยั่งยืนกว่านิสัยที่จะทำลายโฟกัสคุณข้อที่4ติดโซเชียลมีเดียมากเกินไป นะครับอันนี้ทุกคนรู้แหละว่ามันเป็นเรื่องที่คอยดึงเวลาดึงความสนใจของเราตลอดเวลานะครับจริงๆคนไทยเนี่ยใช้เวลากับโซเชียลมีเดียอย่างเดียวนะ3ชั่วโมง11นาทีนี่คือสถิติของปี2019นะครับจาก Statista ซึ่งดูแล้วมันเยอะเหมือนกันนะ3ชั่วโมงเนี่ยมันเวลาที่เราหายไปจริงๆมันไม่ใช่แค่3ชั่วโมงนะครับเพราะว่าเอานึกภาพเราทำงานอยู่สักครึ่งชั่วโมงเสร็จปุ๊บมี notification เด้งขึ้นมาเข้าไปดูใน Facebook ไถฟีดไปเอาเจอข่าวโน้นเจอบทความอันนี้เอาเจอเพื่อนคนโน้นคนนี้ทักมามันกลายเป็นว่าเราเสียสมาธิกว่าจะกลับมาอีกทีนึงนะกลับมาทำงานได้จุดเดิมอ่ะเหมือนสารต่อจากจุดที่ทิ้งไว้เนี่ยเผลอๆผมคิดว่าใช้เวลา 10-15 นาทีอย่างเร็วเลยพอมันเป็นแบบเนี้ยมันกลายเป็นว่าเวลาที่เราสูญเสียไปจากการโดนพวกโซเชียลมีเดียดึงไปเนี่ยมันมากกว่า3ชั่วโมงเยอะนะครับมันทำให้เกิด switching cost อ่ะทุกครั้งที่เราหลุดไปเนี่ย switching cost คือเวลาที่เราใช้ในการที่จะเปลี่ยนงานหนึ่งกลับมาเป็นอีกงานหนึ่งนะครับผมจะบอกว่าปัญหาเรื่องของโซเชียลมีเดียเนี่ยจริงๆมันต้องมีกลยุทธ์ในการแก้ไขนะผมให้หลักอยู่3ข้อละกันนะครับข้อแรกเรียกว่า out of sight out of mind ก็คือว่าให้มองดูตัวเราเองอะว่าเราใช้มือถือในเวลาไหนมากที่สุดนะครับแล้วพยายามเอาให้มันไกลออกจากสายตาของเราเลยสมมติเราไปที่ทำงานเราบอกเฮ้ยเราชอบหยิบมือถือขึ้นมาดูเราเอามือถือเข้าไปในเกะแล้วก็ล็อกไว้คือมันอาจจะมีเรื่องจำเป็นมีคนโทรมาจริงๆเราก็ค่อยต้องบิดกุญแจแล้วก็หยิบมือถือออกมาใช้นะครับหรือถ้าเป็นไปได้ก็ปิด Airplane Mode หรือว่าปิดเสียงไปเลยนะแล้วรอจนทำงานเสร็จหรือว่าประชุมเสร็จแล้วค่อยหยิบมือถือขึ้นมาใช้ขึ้นมาดูแบบนี้มันจะช่วยลด distraction ของเราได้นะอย่างตัวผมเองเนี่ยผมจะใช้มือถือเยอะเวลาค่ำๆเวลาผมเหนื่อยละแบบทำงานมาทั้งวันบางทีแบบอาจจะทำงานหรืออ่านหนังสือเนี่ยผมจะเผลอหยิบมือถือขึ้นมาใช้นะครับผมก็จะใช้วิธีว่าเอาไปชาร์จไกลๆนะครับหรือบางทีแบบแอบไว้ในเก๊ะเก็บไว้เนี่ยพวกนี้มันก็จะหลีกเลี่ยงได้บางทีเราไม่เห็นเราก็ไม่นึกถึงอ่ะแต่พอเราเห็นเราก็หยิบขึ้นมาดูทั้งที่มันไม่ได้มีอะไรเลยนะมันเป็นนิสัยมันเป็นความเคยชินของร่างกายนะครับข้อที่2คือปิด notification อันนี้ง่ายมากเลยเพราะว่า notification เนี่ยมันเป็นทริกเกอร์พวกนี้จริงๆ Facebook หรือว่า YouTube หรือว่าไอ้พวกแอปต่างๆเนี่ยมันออกแบบมาเพื่อแฮกระบบจิตวิทยาของมนุษย์เลยนะว่าแบบเฮ้ยมันจะทำยังไงในการที่จะสามารถดึงความสนใจของเราไปได้นะและอาวุธอย่างนึงที่พวกแอปพวกนี้ใช้คือ notification ในการที่จะสร้างตึ้งแล้วก็เป็นกลไกในสมองว่าเฮ้ยตึ้งเราต้องกลับเข้าไปดูละเข้าไปดูว่าไอ้มันมีอะไรใหม่หรือเปล่านะมันมีสร้างความสงสัยให้เราเกิดขึ้นนะหรือว่าสร้างความเคยชินเฮ้ยเข้าไปแล้วจะได้เจออะไรที่มันสนุกเราได้เจออะไรที่มันตื่นเต้นเร้าใจอะไรเงี้ยมันก็จะสร้าง habit loop ในสมองของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการปิด notification เนี่ยมันจะช่วยตัดวงจรตรงนี้ได้นะครับอีกข้อหนึ่งก็คือว่าทำมันให้ยากในการที่จะใช้แอปหนึ่งนะครับอย่างผมเองเนี่ยก็จะมีการตั้ง screen time password หมายถึงว่าง่ายๆว่าผมจะใช้ Facebook หรือว่าใช้ YouTube เนี่ยผมต้องใส่รหัสไปก่อนนะครับแล้วบางทีผมก็ไม่ได้เอารหัสอยู่กับตัวผมอาจจะเอารหัสใส่ไว้ในอีกที่นึงพอผมต้องใช้จริงผมอาจจะต้องแบบเหมือนไปหยิบเอาดูรหัสว่าให้รหัส4ตัวในการจะปลดล็อกไอ้แอปตัวนี้มันคืออะไรนะครับมันฟังดูยุ่งยากเนาะแต่พอทำไปบ่อยๆเงี้ยสิ่งที่ตามมาคืออะไรครับผมขี้เกียจใช้อะบางทีถ้ามันไม่ใช่เรื่องงานจำเป็นจริงๆแล้วแบบผมไม่ต้องไปนั่งเปิดไปแกะรหัสอีกทีนึงก็ผมขี้เกียจผมก็ไม่เล่นก็ได้วะอะไรอย่างเงี้ยอีกอย่างนึงคือเราอาจจะล็อกเอาท์ในเวลาเราทำงานนะครับเช่นว่าเราเล่น Facebook อยู่เราก็ล็อกเอาท์เลยเวลาเราจะใช้จริงๆเราค่อยล็อกอินอีกทีนึงนะมันก็ต้องมีขั้นตอนมันจะเสียเวลาในการที่จะมานั่งพิมพ์ username password อะไรพวกเนี้ยเราก็จะทำให้สร้างกำแพงและทำให้มันยากขึ้นในการที่จะใช้ไอ้โซเชียลมีเดียพวกนี้นะครับมันก็จะช่วยได้เยอะมากนิสัยที่ทำลายโฟกัสของคุณข้อที่5นะครับคือการทำ multitasking ก็คือทำงานหลายๆอย่างพร้อมๆกันนั่นแหละหลายๆคนชอบมีความเข้าใจผิดว่าเฮ้ยจริงๆทำหลายๆอย่างพร้อมกันมัน productive กว่านะครับแต่ผมจะบอกว่าสมองของคนเรานะไม่สามารถโฟกัสงาน2อย่างพร้อมกันได้ในเวลาเดียวกันสิ่งที่เราทำแล้วเราคิดว่ามันคือ multitasking ก็คือการ switchอย่าง A ไป B แบบเร็วๆเช่นแบบว่าเฮ้ยทำอันนี้ปุ๊บแล้วก็เด้งไปอันนั้นหน่อยกลับมาอันเดิมเด้งไปอันใหม่กลับมาอันเดิมมันมีรีเสิร์ชออกมานะครับนึกภาพนะสมมติเรามีเวลาอยู่ 100% นะถ้าเราโฟกัสอย่างเดียวเราก็มีเวลาอยู่ 100% ใช่ไหมเราก็ได้เวลา100เข้าไปแต่สมมติถ้าเราโฟกัส2อย่างมันควรจะแบ่งได้เป็น 50-50 ใช่ไหมแต่ในความเป็นจริงไม่ใช่มันจะกลายเป็นว่างานแต่ละชิ้นเนี่ยเราจะโฟกัสกับมันได้แค่ 40%และอีก 20% เนี่ยมันจะสูญเสียไปโดยการเกิด switching cost นี่แหละจากงานหนึ่งไปอีกงานหนึ่งมันต้องมานั่งนึกเฮ้ยทำอะไรอยู่วะอย่างเงี้ยจะเริ่มต้นอะไรต่อดี และยิ่งถ้าเราทำงาน3ชิ้นไอ้โฟกัสของเรา100เนี่ยได้ชิ้นละแค่20ส่วน 40% เนี่ยเราสูญเสียผ่านไอ้ context switching เนี่ยแหละแปลว่าถ้าเราโฟกัสกับงาน3อย่าง productivity ของเราจะลดลง 40% และในรีเสิร์ชเนี่ยมันยังคิดต่ออีกนะครับเขาบอกว่าคนเราส่วนมากเนี่ยทำงานประมาณ5อย่างพร้อมกันนะครับเราจะเสียเวลาผ่านไอ้ตัว switching cost เนี่ยถึง 80% เลยเรียกได้ว่าวันๆนี้ไม่ต้องทำงานทำการอะไรกันเลยนะครับ productivity 100% เนี่ยจริงเหลือแค่ 20% เองวิธีแก้ไขคืออะไรง่ายๆเนี่ยผมแนะนำวิธีนี้เวิร์กมากคือการทำ time block การทำ time block เนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาอยู่อย่างนึงครับการที่เราสวิตช์จากงาน A ไป B หรือ B มากลับมา A เนี่ยเพราะว่าเรากลัวว่าถ้าเราทำงาน A เราจะไม่ได้ทำงาน B หรือเราไม่มีเวลาที่จะทำงานทั้ง2อย่างนะครับเลยทำงาน2อย่างพร้อมกันไปเลยการทำ time block เนี่ยจะเป็นการแบ่งบล็อกของเวลาที่ชัดเจนว่าเราจะทำงานอะไรช่วงไหนผมเองเนี่ยก็จะมีปัญหางานของผมเนี่ยค่อนข้างมี context switching ค่อนข้างเยอะมากนะครับผมแบบทำงานพวกคอนเทนต์เองหรือว่าทำงานการลงทุนอะไรพวกนี้ซึ่งมันเป็นคนละแบบเลยอ่ะมันเป็นงานคนละประเภทเลยนะครับการทำ time block เนี่ยมันจะทำให้ผมมั่นใจได้ว่าผมจะมีเวลาทำงานที่ผมยังไม่ได้ทำณขณะนี้เช่นสมมติ8โมงเช้าถึง10โมงผมทำพอดแคสต์แต่ผมตั้งเวลาว่าบ่ายโมงถึงบ่าย3โมงผมจะทำงานเรื่องการลงทุนตอนที่ผมทำงานพอดแคสต์ผมก็จะทำงานด้วยความสบายใจด้วยความมั่นใจว่าไม่เป็นไรไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่างน้อยเนี่ยตอนบ่ายผมจะมีเวลาที่ผมแบ่งไว้แล้วสำหรับงานลงทุนที่มันเป็นงานสำคัญสำหรับผมนะครับแบบนี้มันก็จะช่วยได้ลองดูว่าเราจะ time block ตัวเราเองได้ยังไงนะหลายคนทำงานประจำทำงานออฟฟิศเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเขาเรียกว่าโอกาสในการเลือกเวลาขนาดนั้นนะบางทีมันมีงานประชุมเข้ามาหรือว่าหัวหน้าสั่งงานเข้ามานะครับแต่จริงๆลองคุยดูบางทีเนี่ยช่วงเวลาตอนเช้าเนี่ยเราสามารถจะบล็อกเวลาได้แล้วก็ให้ทุกคนเข้าใจว่าเนี่ยเป็นเวลาที่เราโฟกัสกับงานสำคัญนะแบบนี้มันก็จะช่วยได้พอทุกคนเข้าใจในตารางของเราเนี่ยเขาก็จะเลื่อนที่จะมาขอความช่วยเหลือเราในช่วงบ่ายมากกว่าที่จะมาช่วงเช้าซึ่งเป็นเวลาบล็อกเอาของเรานะครับแต่สมมติถ้าแบบมีคนที่มาดิสแทรกหรือมารบกวนเราตลอดเวลาเนี่ยผมแนะนำหลักการง่ายๆนะครับใครมีห้องทำงานก็ปิดประตูซะนะครับหรือว่าใครไม่มีโต๊ะไม่มีห้องทำงานส่วนตัวเนี่ยก็เอาหูฟังมาใส่ครับการเอาหูฟังมาใส่เนี่ยมันจะเป็นการบอกคนอื่นว่าเฮ้ยฉันกำลังโฟกัสกับงานของฉันอยู่นะอย่าเพิ่งยุ่งกับฉันนะอีกอย่างหนึ่งที่ช่วยได้คือการฝึกทำงานแบบ single tasking ทำงานเพียงอย่างเดียวนะครับมันจะแบบดูเบื่อๆหน่อยนะแล้วก็เราสามารถฝึกสมาธิช่วยได้สมาธิเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นการซ้อมที่เราจะจดจ่อกับสิ่งเดียวอารมณ์เดียวนะครับผมเคยทำพอดแคสต์ไปแล้วว่าเอ๊ะทำแค่วันละ9นาทีนะแค่นี้มันก็ส่งผลต่อจิตใจร่างกายของเราได้เยอะมากก็จบไปแล้วนะครับ5ข้อสำหรับนิสัยที่จะทำลายโฟกัสของคุณนะผมทวนให้ฟังอีกทีนึงดื่มน้ำไม่พอนอนไม่พอทานแป้งและน้ำตาลเยอะเกินไปติดโซเชียลมีเดียมากเกินไปแล้วก็นิสัยชอบทำอะไรหลายๆอย่าง multitasking นะครับก็ลองถามตัวเองดูครับว่ามีนิสัยอะไรบ้างใน5ข้อนี้นะหลายคนบอกเฮ้ยมีทุกข้อเลยครับคุณบอลถ้าอย่างนั้นก็ควรต้องรีบแก้ไขนะครับก็ลดทีละอย่างก็ได้พยายามอย่าไปแก้อะไรหลายๆอย่างพร้อมๆกันนะครับเพราะว่ามันจะยากนิสัยแต่ละอย่างมันก็แก้ไม่ง่ายนะครับก็ลองดูอะไรที่มันแก้ง่ายๆก่อนอย่างพวกแบบการดื่มน้ำเนี่ยมันแก้ง่ายแล้วก็อย่างเรื่องของการติดโซเชียลมีเดียที่จะลดปิด notification หรืออะไรพวกนี้มันก็ทำได้ง่ายนะครับลองทำดูมันจะช่วยเพิ่มโฟกัสในการทำงานของเราได้มากขึ้นสุดท้ายอย่าลืมนะว่าการบริหารเวลาที่ดีให้มีประสิทธิภาพเนี่ยมีเวลาอย่างเดียวไม่พอเราต้องมีโฟกัสกับมันด้วยนะถ้าฟังแล้วรู้สึกว่ามีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมช่วยแชร์ช่วยกดติดตามในช่องทางที่ท่านฟังอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น iTunes Spotify Podbean หรือว่าช่องทางไหนก็ตามนะครับกด Subscribe ให้ด้วยนะและถ้าใครมีไอเดียเจ๋งๆที่อยากให้ผมแชร์นะก็ส่งเข้ามาได้นะทาง Inbox ของ Facebook คนสร้างเวลา The Time Maker นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
คนสร้างเวลาพอดแคสต์ที่จะเพิ่มเวลาให้กับชีวิตคุณ